Jak jste spokojený s tím, jak vede město, garnitura okolo Petra Nedvědické?
Další super otázka, děkuji. To je kampaň. Každý boží den toho výcviku člověk prostě přijde bolavý, psychicky unavený a prostě v ten večer si řekne, hele, tak jako fajn, sice to bolelo, asi bych to radši vzdal, ale na druhou stranu zkusím ještě jeden den. A na tomhle jako principu jsem vydržel vlastně až jako do konce. No. Já bych možná byl radši jako Int, možná bych byl radši jako Izraelec, možná jako bych byl jako i Afgánec, ale viděl bych, kam patřím. Já vlastně jako nevím, kam patřím. No.
Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači, ale také milé divačky a diváci, to pokud si nás dáváte i s obrázkem. Hlásíme se s dalším vydáním talk show Okres na severu, talk show od milovníků severu pro milovníky severu. Od mikrofonu vás zdraví Míra Oros. Dnešní host je ředitelem inovačního centra Ústeckého kraje, bývalý ředitel městských služeb města Ústí nad Labem, bývalý komunální politik, bývalý náměstek primátora, ale také svobodník v aktivní záloze, Martin Mata. Dobrý večer, Martine.
Dobrý večer.
Tak ještě jednou, já si vás tady vytáhnu, já jsem zapomněl zapnout mikrofon. Dobrý večer, Martine.
Dobrý večer.
Vysíláme živě. Takže pokud nás sledujete teď v úterý 24. ledna 2023 po 8. hodině večer a máte nějaký dotaz, tak ho pište do chatu na Facebooku nebo na YouTube. Můžete nás třeba jenom pozdravit, lajkem a odběrem kanálu nás taky neurazíte. Martine, vysílat budeme plus minus hodinku, tady nikdy nevíme. Máte čas.
Ano.
Já si pak možná ještě někam zajdu na jedno a... Kam vy si v Ústí rád zajdete?
Na jedno.
Na jedno, no.
Tak spíš na sklenku, já mám radši jako víno. Ale mám to kousek, to je srdcovka.
Takže do srdcovky prakticky za roh, že?
Ano, za roh.
Vy jste, a k tomu se dostaneme, tak se k tomu dostaneme, až mi řeknete něco o sobě. Váš životopis, ale pospátku, to znamená, teď jste ředitelem inovačního centra. Co bylo předtím, co bylo předtím, co bylo předtím.
To je hezký. já, dobře, tak co bylo předtím, to už jste zmínil. A byly to městské služby. Před městskýma službama to byla ještě vlastně jako soukromá firma, ředitel vlastně jako dřevozpracující firmy. Předtím to byl ten komunální politik. No a ještě předtím to byl vlastně korporát, dlouhý roky.
No a když bychom šli i do toho, jakoby do toho soukromí, tak co jste vlastně, než jste do toho korporátu šel, tak byla asi nějaká vejška?
No, nebyla.
Předtím? Ne.
Mm-mm.
No tak, ale vystudoval jste nějakou vysokou zemědělskou, co jsem tak koukal někam.
Ano.
Takže pojďme v tom kurikulum, víte, zpátky prostě až do toho dětství.
Určitě, jo. A ta vejška samozřejmě přišla až později, to bylo při pracovní jako aktivitě, to je jako důležité jako říct, že to nebylo prostě v nějaké sekvenci střední škola, vysoká škola a pak nějaká kariéra, ale že to bylo prostě při práci, při té střední škole, nebo prostě po střední škole, práce a pak teprve ta vysoká škola, to bylo jakousi jako nutnosti, ale k tomu se si určitě dostaneme. No ale ještě samozřejmě předtím, jak už jsem jako popsal, tak prostě bylo to období té školy, to dětství bylo prostě tady v Ústí nad Labem, nejsem teda rodilý Ústečák.
Co jste, kam jste chodil na střední?
Střední průmyslová škola chemická. Stará sto.
Aha. A na základku?
Na základku Karla IV. Střekovák.
Střekovák. Ano. Takže to jsme oba Střekováci a oba naše alma mater 12. základní škola.
I mých dětí.
I děti. Takže vlastně teda vyrůstal jste na Střekově, ale narodil jste se...
Narodil jsem se na Slovensku, v Košicích.
Mm-hmm.
Východ té republiky, doba Československa, nikoli Slovenska, nebo Česka.
Jasně, ročník 1983.
Ano.
A jak se to teda stalo, že jste se od 100 ve dvou, ve třech letech v Ústí?
Já si z toho vždycky jako dělám legraci, že mě jako rodiče unesli. Jo? Ale v zásadě to tak vlastně jako bylo v tom smyslu, že tady vlastně moje mamka měla sestru, která se jako nějakým způsobem jako odjela, bydlí tady do dneška samozřejmě. Tak po té jako návštěvě tady, když prostě přišla na návštěvu, tak se jí tady zalíbilo. Přemluvila mýho tačku, jako že se chce přestěhovat sem, že se jí tady líbí, že tady ty možnosti jsou vlastně jako lepší. No a od té doby jsme vlastně jako tady.
My se možná ke konci toho pořadu k tomu vrátíme, protože to je, samozřejmě jsme v Ústí, máme rádi život v Ústí na severu a k tomu samozřejmě patří i, řeknu, soužití, no, prostě to Ústí je takový mix všech možných většin, menšin a tak dále. Takže třeba tenhle ten příběh i toho příchodu ze Slovenska může být jako zajímavý a může to být zajímavý oslý můstek ke konci, vlastně jak to tady fungovalo. Takže se na to těším. Nicméně, v Ústí jste prakticky teda od malička, protože asi si to Slovensko už ani nevybavujete, co se týče nějakých zážitků.
No, je to skutečně tak a za pár dní mi bude 40, takže se dá říct, že nějaký 38 let jsem tady.
Takže člověk prostě ani nějaký prazážitek tam není?
A útržky z toho dětství, prostě bohužel, jako i když jsme se jako přestěhovali sem, tak se nedochovaly ani jako fotky z dětství mý sestry ani mě. Což by jako bylo složitější, protože dneska bych jako rád si zaspomínal, protože ty vzpomínky tam prostě úplně z toho dětství nejsou. Ale tak jako je to tak, jak to je, no.
Jak se Ústí nad Labem z vašeho pohledu mění za těch 38 let?
No, zažil jsem hodně. Zažil jsem hodně a rád bych řekl, že se jako posouvá k lepšímu. Ale bohužel prostě nejde o to, jestli jako město má hezčí budovy, nebo jestli jako má lepší infrastrukturu. O to zase jako úplně jako nejde. Jo? Jsou i horší města, ale přeci jenom jsou jako třeba cennější, právě proto, že ty města tvoří lidi. A řekl bych, že ten náš jako deficit, a nevím, jako Ústí nad Labem, ale i Ústecký kraj, je právě v těch lidech. Jo? My se prostě trochu chováme sobecky a umíme si jako hrozně nadávat. A občas se podceňujeme. Občas se samozřejmě přeceňujeme, ale spíš jako to podceňování. Máme tady nějaký jako stigma ještě nějakého období, kdy prostě jsme očerňovaný jako kraj různých možností. A to je věc, která prostě tady prostě nějak jako se zakořenila a prostě jsme otloukánkem jako té republiky v tomhle hledu. No.
A myslíte to konkrétně jako Ústí nebo vůbec tady, dejme tomu ten Ústecký kraj, Karlovarský kraj, ten okres na severu, jo? Protože náš pořad se jmenuje okres na severu a bereme to tak, jako, že to jsou ty oblasti ne úplně v centru, ale my tu jsme rádi.
Souhlas, já bych byl možná i rád, kdyby jako jsme se přejmenovali zpátky, ne jako Ústecký kraj, ale severočeský, jo, to asi jako jo. Ta ambice by tam jako asi byla, ale ostatní kraje by se jako už nechtěli.
No ale zpátky k tomu Ústí, takže jako toho otloukánka berete jako to Ústí nebo vůbec jako někdy?
Obecně celkově, protože samozřejmě v těch jako různých jako statistických číslech jsme prostě na tom chvostu, nikoli v tom pozitivním, ale negativním. Takže když budeme brát sever, tak budeme jako soupeřit s Karlovarskem, to soupeříme, no, vždycky kdo je horší teda.
Že jsou lidi na sebe zlí, nadávají si a tak to je taky teď. Jsme těsně před druhým kolem prezidentských voleb, taky se k tomu třeba ještě dostaneme. Ale tak to, že si lidi nadávají, to vidíme teď jakoby v tom nejryzejším, v té nejryzejší formě, prostě v nejsirovější formě. Takže myslíte, že to je jako taky fenomén spíš prostě tady toho našeho severu, nebo obecně?
Ale stačí se podívat na Ústečáci sobě, to je přehlídka marnotratnosti, to je něco jako neuvěřitelného. Já si říkám, že to je nějaká řekněme, jako psychická jako porucha lidí, kteří tam prostě jdou a začnou tam něco psát. A začnou to prostě komentovat, začnou to sledovat. To je prostě naše jako nějaká úchylka. A já to nedělám. A dělal jsem to? Nedělám to. To ztráta času.
Inovační centrum. To se toho asi týká velice. Vy jste teď ředitelem inovačního centra Ústeckého kraje. Tam jsme se vlastně, řeknu, i seznámili, protože dřív jsem tohleto studio měl
ano.
V ICUKu.
Ano.
A moc, musím říct, jakoby moc se mi tam líbilo, ale bylo to takový prostě na to si tam dělat ten podcastík se skleničkou vína a pak třeba prostě jo, pít na chodbu na cigárko. To úplně tam, to úplně není, ten, to úplně není, není to ono, takže proto jsem zběhnul, nebylo v tom jakoby nic, nic dalšího.
Neberem to.
Ale co je to teda, inovační centrum Ústeckýho kraje?
Ale já budu slavit v dubnu 4 roky v inovačním centrum. A je to tak, že když jsem nastupoval, tak sám jsem jako si říkal a pokládal otázku, co vlastně to inovační centrum je a jaký má jako předmět toho, jako, nebo smysl, účel. A v zásadě jako se bavíme o tom, prostě ten náš region v různých oblastech, ať je to podnikání, pro který jsme byli stvořený, ale nejenom pro to mimochodem. Občas si nás prostě lidi pleto jenom jakoby jakýsi jako inkubátor, že teda my máme pomáhat jenom těm firmám, no to není pravda. Jo, protože my ta naše zřízení je právě zejména pro jako rozvoj regionu, strategie. Tady existuje jakási inovační strategie. Na ten popud samozřejmě vznikaly inovační centra po celé republice. Takže inovační centrum není výsada jenom našeho kraje. Ale díky bohu, že to udělali. Díky bohu, že přesně tehda prostě v roce 2015 se k tomu odhodlali a že prostě inovační centrum vzniklo. Protože to je vlastně jako dneska jako jakýsi jako nástroj, ukázka toho, že prostě v tomhletom kraji se dají jako i věci dělat jinak. A že to jde.
Nějaký příklad, když se teď třeba podíváme za ty 4 roky okolo sebe, tak dejme tomu, čím byste se pochlubili, dejme tomu, komu jste pomohli, nebo za čím jako stojíte, za tou změnou k lepšímu.
Tak je asi ta jako nejdůležitější a nejhlavnější část, která proběhla a tam jsme začali hodně svítit. Jo? To nebylo ani v tom, že by uděláme 11 jako startupů ročně, nebo že pomůžeme desítce po malých středních firm. To asi jako to, kdo úplně jako nebylo, protože tam všichni očekávají jakýsi jako zrod nějaký firmy startupový nebo technologický, která prostě bude vytvářet HDP v Ústí nad Labem v Ústeckém okrese miliardy. To takhle jako není. To se povedlo v Brně, povedlo se to jako v jiných krajích, ale ty mají za sebou třeba 15 letou historii. Jo. Je potřeba na tom jako dlouhodobě pracovat, to jako tu infrastrukturu nevytvoříte a tu důvěru hlavně nevytvoříte v těch firmách jako za pár dní, za pár let. To takhle jako úplně jako nefunguje. Ty výsledky skutečně přicházejí a jsou na to analýzy až později. Ale abych se vrátil k tomu hlavnímu, prostě to, za čím jako stojíme, právě teďka v poslední řadě v roce 2021 jsme vytvořili strategii pro Ústecký kraj v rámci čerpání programu Spravedlivá transformace. Zatím stojím já a můj tým. Samozřejmě i aktéři v regionu, kteří nám v tom jako pomáhali, ale pod tím jsme se vlastně skutečně podepsali my. My jsme dokázali vlastně nejenom jako vyjednat peníze, ale dokázali jsme napsat strategii, dokázali jsme napsat smysluplný akční plán a připravit jako strategické projekty, které dávají jako smysl. Teď se mě neptejte na výběr, to nebyla moje odpovědnost. Já jsem jenom jako připravil ty věci tak, aby se k tomu někdo mohl vyjádřit, jako, který je k tomu kompetentní, to znamená kraj.
Takže vlastně, kdyby nebyly dotace, výzvy, tak inovační centrum není.
Ten business model, hele, pokouší se o to jako různě, i třeba jako řekněme nějaký jako soukromý subjekty. A moment to třeba i Martin Hausenbach zkusil sám, jaký to je si vytvořit jakýsi jako coworking a nakonec tam zaučil několik milionů korun. To prostě není jako činnost, který budete vydělávat. Tady jsme v Praze. Pokud byste byl v Praze, v Opeře a dalších jako prostorech, které tam jsou jako dneska hodně uznávaný jako coworking, no tak samozřejmě tam si jako můžete hrát na to, že ty prostory pronajímáte, můžete si hrát na to, že tam ta poptávka je. Tam se skutečně perete o místo třeba, jo? No ale tady ne. Tady v Ústí nad Labem konkrétně to bylo jako hrozně složitý. A rozhodně tady jako nikdo slovu inovace nebo coworking jako úplně jako nerozuměl.
My než jsme začali vysílat, tak jsem tady představoval to moje studio, že to mám tak trošku jako veřejně prospěšnou činnost. To taky není žádná jako komerční záležitost. Samozřejmě si tady komerčně načítáme nějaké věci pro naše filmy, jo, prostě pro další aktivity. Občas tady natočíme nějaký podcastík a tak dále. Ale chlubil jsem se tím vlastně, že tady používám vlastně třeba vysloužilou techniku, kterou už netáhám na ty reportáže a tak. Nedělám to vlastně teda jakoby špatně. Neměl bych radši jít třeba do inovačního centra a říct, poraďte mi, ať to tady mám super moderní.
Chápu to?
Tak jak byste pomohli jako inovační centrum mně nebo mojí firmě, která tady je, dejme tomu, z roku 2006.
Hele, a jenom ještě se vrátím trošičku zpět k tomu, jakoby, co všechno děláme. tak jakoby mimo jiné třeba děláme i poradenství, máme takzvané jako business ambulanci, kde třeba i já jako bývalý jako CEO různých firm a z korporátu člověk, který jako vychovaný, a těm firmám různě jako radím, jak na to. Jo. Třeba i člověku, který prostě třeba vůbec nemá žádnou znalost a chce si založit živnost. I takovýhle třeba otázky dostávám, abych jim jako pomohl. A nebo co si myslím o konkrétně o jejich nápadu, jestli má jako hlavu a patu, jestli jako má smysl, aby začali podnikat, jestli do toho rizika jako jít. Jo. A tak to jsou věci, které jako děláme. To znamená od té strategie až po ty třeba jako dotační projekty, kdy prostě se snažíme ty projekty posouvat. Ono se jako o tom úplně jako neví, ale třeba konkrétně pro naši univerzitu nebo i pro ty naše zakladatele. Jsme schopni jako prostě některé jako projekty smysluplně připravit i s partnerama. A nakonec ten benefit není cuk, ale prostě je to třeba univerzita, která získá třeba 100 milionový jako projekt. Jo? Takže to chci říct, že tam jsou ještě další jako aktivity, které jako děláme. A teď konkrétně k vám. Jo. Ono jako, hele, když řeknete inovace, tak to neznamená, že vidíte mikrofon tady ve studiu a že jste prostě najednou jako chytrý a inovativní a že prostě budete mít jako větší sledovanost. O tom to jako není. Je to o tom, jako se zamyslet nad tím procesem. Jednak samozřejmě můžete se jako tvářit jako finančně, biznisově, jestli jako to dává smysl, jestli si nekupujete zbytečně moc tady jako mikrofon, když to můžete dělat i s tím aparátem, který máte. No a nebo si můžete zamyslet nad tím, jak to třeba dělat jakoby s nějakým dosahem, jestli prostě chcete víc streamovat, jestli ta optika, kterou máte, stačí, jestli je to v HD kvalitě a tak dále, tak dále. To jsou věci, které jako já nejsem odborník, který by vám jako v tom jako pomohl. Můžu vám říct jako nějaký svůj názor, můj tým vám může říct svůj názor, ale na to máme takzvanou síť jako odborníků v programu Platin, my to takhle jako nazýváme, je to celorepubliková věc. A kde tam je spojení několika animačních center z republiky a tam máme takzvanou síť jako expertů, která vám s tím pomůže. To znamená, já potom mám jako i volný budget na to, abych vám konkrétně při programu přihlásíte, mohl pomoct. To znamená, řeknete, hele, já bych chtěl tu svoji firmu jako rozvíjet z pohledu jako obchodní strategie. A neumím to, protože jsem člověk, který prostě se věnuje médiím a tak a chci vysílat. Jo, ale neumím to. A tak tomu můžeme pomoct. Nebo řeknete, chci expandovat. Nebo řeknete, chci pomoct s právníma službama. Jo. Já nevím, jako nastavit úplně tu firmu. Jo. Tak to jsou věci, kdy prostě my máme i ten mandát vlastně jako od toho kraje tím, že nám dává ten příspěvek. A dělá to zdarma. To je ten účel, proč to děláme jako zdarma.
Já jsem kdysi, jako když jsem začínal podnikat, tak jsem potřeboval si tu techniku nakoupit. Když jsem fakt jako začínal, měl jsem super nápady, super projekty, měl jsem prostě i nějaký zákazníky a tak. Ale bylo to v době, když jsem řekl, že bych chtěl pro malou začínající firmu nějakou dotaci, a tenkrát jsem si to spočítal, potřeboval jsem asi 250 tisíc korun. Jo. Se usmíváte, protože asi víte, jak to, co mi na to řekli ty agentury. No. Řekli, vemte si 5 milionů, 8 milionů, postavte si barák, jo, prostě, a já říkal, ne, já chci kameru, stativ, prostě a stříhací počítač. A nebyli mi schopní pomoct. Takže jsem dlužil peníze, dlužil jsem na DPHčkách, jo, prostě neplatil jsem faktury, prostě prošel jsem si úplně takovým tím, co asi hodně šedivých vlasů, jo, prostě a tak. Je to pořád jako takhle. Je jako, proč je těžký sehnat pár set tisíc korun?
Tady je vlastně samozřejmě další věci, jo, že my jsme jako strukturálně postižený region a ten stát by měl jak jako pomáhat ten náš jako region nakopávat, proto tady ty různé dotace jsou. A nechci říct, že dotace je zlo, rozhodně ne, ale narušuje jaksi jako vnitřní trh fungování. To znamená, zvýhodňuje některý, a potom jako upozorňuje ty ostatní. A ten, kdo je připravený samozřejmě a má ty jako znalosti, no, tak se samozřejmě do toho pustí a může si takhle jako pomoct nastartovat to svoje podnikání. To tedy si v minulosti jako fungovalo takhle. A bohužel takhle jako malý projekty pro ty agentury, které prostě potom z toho mají ty peníze různý procenta, což jsou jako i státní mimochodem, který prostě jako neúplně jako uznávám, protože ta pomoc by měla být vlastně jako vůči těm různým subjektům zdarma, tak oni si vyžadou prostě 5%, 8% z toho, co by jako všechno pro vás získají. A vy nakonec zjistíte, že z té podpory třeba 50%, máte 30%. Jo. To my neděláme. My jsme dotační agentura, já dotace nedělám. Jo. Ale souhlasím s tím, že prostě kdyby byl nějaký jakýsi budget toho, jak podporovat malý jako místní podnikatele, v tohletom rozsahu 250 tisíc dává smysl. A konec konců kraj k tomu nějakým způsobem i přistupuje, protože budou vznikat jakýsi jako vouchery, máme nějaký zastřešující projekt, který si teďka bude spouštět v prvním kvartálu nebo druhém kvartálu tohoto roku a je tam ukotven asi 300 milionů korun právě na třeba i na takovéhle aktivity. Jo? A myslím, že to je snad do 50 tisíc.
Teď si dáme takový rychlokvíz, kdy ještě více se podíváme do hlavy Martina Maty a pak si dáme písničku a pak to začne být zajímavý, protože se budeme bavit o politice, o vojně a možná se potom vrátíme, jak jsme na začátku řekli, i k těm menšinám a tomu našemu tady Babylonu, mixu různých lidí, menšin, většina tak. Takže rychlotest. Přátelé, rychlotest. Planety to nebudou.
Měsíc?
Nebudu vás zkoušet jako vašeho bývalého šéfa.
Zkoušel. Předně chci říct, že to je kampaň, jo?
Ano, všechno je to kampaň, ale takhle. Ale už jsme to zmínili, tak jasně. Pivo nebo víno?
Víno.
Maso nebo zelenina?
Teď zelenina.
Blondýnky nebo brunetky?
Rozhodně blondýnky.
Benzín nebo elektrika?
Benzín.
To je.
Vím, jako elektro by to mělo být, já to mám rád, preferuji to, tlačím to, ale je to benzín.
Co vám udělá největší radost?
Když někomu jiným pomůžu a uzná to, že to je, že jsem pro něco udělal.
Pomáhám lidem.
Ano, to je taky kampaň mimochodem.
Co vás dokáže nejvíc naštvat?
Hloupost lidí.
Západ nebo východ?
Rozhodně západ.
Vidíte, já teď třeba čekám, že někdo řekne sever.
Jo? Tak severozápad.
Současná nebo historická osobnost, se kterou byste se chtěl potkat?
Současná nebo historická osobnost?
Žijící, nežijící, prostě s kým byste takhle chtěl hoďku si pokecat?
No, ale to je dobrá otázka. Já už jsem zažil tolik lidí, že vlastně jako ani nevím. Přiznám se, že nevím. Netoužím teďka úplně po někom jako extra. Když mi řeknete třeba i generál Pavla, tak jsem se taky potkal, řeknete Babiše, jsem se taky potkal.
No, tak jsem myslel třeba někoho, třeba i prostě z historie třeba.
Že by mi tak zůstal v hlavě.
Nevadí,
nevím,
jdeme dál.
Nevím.
Třeba vám něco ještě v průběhu.
Jo.
Třeba něco napadne. Naopak současná nebo historická osobnost, kterou byste klidně z tohoto světa vymazal.
No to já nedělám taky věci. Hele, samozřejmě, tak jsou věci, které prostě jsou za čárou, že jo, a to se jako nedělá. Takže když se víc dotýkáme té politiky, no tak nejmenovanou osobu bych určitě vymazal. To tady nemá co dělat. Nebo i z minulosti, že jo, to se už stalo. Tohle to už se jednou stalo. No, nebo chodí daleko, druhá světová válka. Kdyby ten člověk nebyl, tak to není.
Takže prostě mluvíme Hitler, Putin.
Je to stejné.
Jasně. Jedna pozitivní a jedna negativní vlastnost Martina Maty.
Pozitivní vlastnost je, že prostě má nějak v hlavě, v srdci, že musí pomáhat. Mám to tak nějak jako zakodováno v hlavě v DNA. A že to přijde každým jako divný, tak prostě...
No to fakt zní, víte co, to fakt zní hrozně jako...
Takhle to je.
Klišé.
No, takhle to ale je, no. Ten, kdo mě zná, tak ví, že to tak je. Samozřejmě se pomáhat i v osobní rovině, pro mě i zaměstnanec, není jenom zaměstnanec, ale hlavně člověk. A to je zásadní rozdíl toho mojího fungování. No a ta negativní vlastnost, to jsem moc důvěřivý, no.
Fakt? A nějakou fakt, jako nějakou vlastnost, tak prostě takovou negativnější. Tohle jsou takový, jakoby to je negativní vlastnost, která je vlastně jako pozitivní, jo. Tak nějakou co, tak to já nevím, bordelář, nebo prostě...
No já mám rád klid a řád. To je taky kampaň.
Všecko kampaň. Já nevím, tak třeba žvejkačky vlepíte někam.
Nic.
Jednou týdně vaná.
Ne, to ne. To já jsem se narcis. No, nenapadá třeba... mě nic, možná jsem byl dřív jako dost jako ambiciozní, ano, horlivej. Někdy i výbušnej, prostě to moje minulost asi taková jako byla. Nechal jsem si ty věci tolik líbit, teď jsem větší diplomat.
Jako výbušnej, takže prostě třeba i kráně došlo nikdy?
Ne, nikdy jsem jako se nesnažil jako lidi mlátit, spíš jsem jako se bránil, ano. Napaden jsem byl taky.
Dáme si písničku a pak půjdeme na, na nějaký další veselý témata. Rozhovor se nám každopádně krásně rozjíždí. My si dolejeme vínko.
Ano, dám si.
A pustíme si písničku. Martin Mata si vybral We Are The Champions od Queenu. Tak si to pustíme. Tak přátelé, jsme zpátky u 17. ne, 18. 18. vydání, myslím, okresu na severu. A s Martinem Matou a Martin Mata si vzpomněl na osobu nebo osobnost, se kterou by se chtěl potkat a tou je?
Morgan Freeman.
Proč?
Z několika důvodů. Úžasný jako herec. A hrozně se mi teďka jako líbí, posledu s ním nějaký různý pořady o přírodě, o planetě, o vesmíru. Je to sak, jako fakt ten řekněme, je to člověk, který prostě tím, že dělá ty věci fakt i tímhletím směrem, tak mimochodem, jestli jste viděli třeba i teďka jako to zahání toho fotbalu v tom Kataru, tak tam vlastně on jako prezentoval vlastně ten Katar jako takovej, takže jo, líbí se mi, no. Tak to bych chtěl potkat. No,
tak paráda. Zrovna při We Are the Champions jste si na to vzpomněl?
Fotbal.
Zajímavý, jasně, fotbal a už se tam Morgan Freeman
ano.
zjevil. Ale teď jsme se pobavili, půjdeme trošku do plnejch.
Možná mám málo promile, tak to dobře.
klidně se napijte, pití ještě máme. Já jsem vás vlastně poprvé tak jako zaznamenal, když jsem byl na nějakém zasedání zastupitelstva v době činohrácké krize.
Ano.
A tam za to ano, seděl, ale z mýho pohledu jako na první pohled říkám docela jako rozumnej týpek, který když jako něco řekl, tak to mělo hlavu a patu. A já jsem si jen říkal, jako proč tam je, jako za tuhletu za tohleto hnutí, tak jako co vás motivovalo jít do politiky a proč zrovna jako za ano v té době? To je, řekneme, to je vlastně už skoro devět let zpátky. Ano, asi 9 let zpátky.
Je to tak, no. Hele, ono je to tak, že já jsem byl v korporátu dlouhý roky, ten můj směr, vize, protože samozřejmě jsem člověk, který jako ty cíle si jako nastavuje, tak byl ředitel jako korporátu nebo ředitel prostě nějaké jako firmy výrobní nebo logistický, to bylo zase jako jedno, já jsem si prošel vším, tak tohle byl můj nějaký jako cíl. No ale prostě v tom roce už ne 2014, ale 2013, že to je 2011, tak já jsem jako nějak v roku 2013 konto začal jako trochu jako čmuchat. Začal jsem studovat vlastně veřejnou správu a regionální rozvoj. No a zjistil jsem jako, že tady je člověk, Andrej Babiš v té době, tady prostě jako úspěšný podnikatel, pro mě to byl jako pozitivní vzor. V té době to bylo prostě hrozně pozitivní vzor. Říkám si, hele, jestli ten borec prostě je schopen vytvořit X firm a mít jako miliardový jako majetek, no tak musí být schopný prostě uřídit ten stát. Já jsem to skutečně jako takhle měl a byl jsem v té vlně, kdy jsem na to jako skočil. No a protože tady v Ústí a nic jako žádný hnutí jako nevzniklo, nebo jsem respektive v té době jako nebyl u nikoho a tady to skutečně vzniklo, že si jako by ty lidi jako i hledali, no tak tady tu příležitost jsem jako dostal, to ty jako příležitosti, no. Já jsem jako inklinoval kdysi jako k sociální demokracii, to si jako úplně jako neví. Já jsem tam dokonce snad i tenkrát psal a žádal jsem je o vstup a chtěl jsem být i člen a všechno možný, ale to tenkrát jako ty struktury, ať už a teďka to není o sociální demokracii, ale obecně, tak tam vás jako úplně jako nechtěli pustit a už vůbec ne, abyste jako potom na něj kandidoval a už vůbec ne, abyste byl jako na předních pozicích. A přitom tady vlastně ano, to vzniklo tak jako spontánně, jako by fakt od spoda.
No to teda že mezi náma tady v Ústí taky nebylo úplně moc teda. Jo, to
co?
To asi zlatý ano teda, jako v té době asi.
No, proto to říkám, jako já jsem se tam tenkrát ani nemohl dostat, i když jsem se o to už zajímal dřív. On to nebylo tak, že přišlo ano, přišel Rychel Kvaška Mata. Já jsem se o to zajímal fakt daleko dřív. Jsem to se také e-mailově, to se někdy mám jako pořád schovaný. Když jsem žádal do sociální demokracie o vstup a zajímal jsem se o to dění prostě už na tom Střekově. Ale nikdo mě nikdy moc nepozval na nějaké jednání, nikdo se moc jako nezajímal. A tenkrát, jako když říkám, když už jsem byl v tom korporátu a už jsem měl i tu uvozovkách bakaláře prvního, jsem říkal, že jestli si veřejnost právě regionální rozvoj, tak už tomu trošku asi jako rozumíš, tak se jen tu politiku. Tenkrát mě od toho odrazovali úplně všichni. Hele, ty prostě máš ambici být ředitel, budeš ředitel. Já jsem o tom nikdy nepochyboval. Vyprdni se na politiku. Je to toxický prostředí, není to dobrý prostředí, neles tam. No, to mi říkal i bývalý ředitel. Dneska mi strašně kamarád zdravím, tak jestli náhodou neposlouchá. Petr Hudský. Tak to mě odrazovalo, ale na druhou stranu mě nikdo jako nebránil, protože říkal, hele, tak jako kdo jiný než ty, takhle by to mohl zkusit, tak kdo jiný jako než srdcář to prostě může udělat, no. Velký omyl.
Je to ono, se to bude jako prolínat. A i možná ta moje otázka teď. Takže jako rozhodnutí do politiky za ano, v té době mělo hlavu a patu.
Já jsem jezdil za Babišem na jeho meetingy, prostě i do Prahy. Já jsem byl jak blázen. Prostě mě to, co říkal tenkrát, prostě dávalo smysl. Byl to úspěšný člověk, já jsem za ním fakt šel. Kvůli němu jsem vstoupil.
Dokážu to pochopit, taky spoustu jakoby lidí z mýho okolí, třeba podnikatelského, jako věřilo, jo. Kam se jako hnutí ANO, kam po 8 letech ve vedení města Ústí nad Labem hnutí ANO dokázalo dovíst město Ústí nad Labem?
Tak to je hrozně těžká otázka, protože já jsem od toho vedení města byl necelých 8 měsíců. Já můžu říct to, co jsem udělal já, respektive to, co jsme tenkrát udělali společní koalici jako pro Ústí a my. A byl by jako hrozně jako nefér, kdybych je teďka měl hodnotit i jako já, to celý ANO, jo, protože je to jejich jako věc a já to nechci ani jako fakt komentovat, že bych to chtěl utíkat. Na druhou stranu i to, že jsem vystoupil s ANO, je vlastně jako možná odpověď pro vás.
Jak jste spokojený s tím, jak vede město garnitura okolo Petra Nedvědického?
Další super otázka, děkuji. To je kampaň. Hele, já si nemyslím, že to...
Je teda tady kamarád, který mi pomáhal s otázkama.
Super.
Tak říká, z toho se ti bude s ním chtít, z toho ti bude chtít utíct, protože i když je to voják, tak to není žádný hrdina.
Ne, hele, na nějaký jako silný gesta a označování prostě lidí za takový nebo makový není na místě, není. Já to nechci komentovat, mám nějakou pozici ředitele a já si nebudu tady prostě, i když si o něm můžu myslet, co chci, je to konec konců, to si můžu myslet i o dalších, protože já dneska komunikuju s x primátorama, x starostama, x ministrama, to pořád jako funguje. Máme taky nějaký obrázek o těch lidech, ale nikdy si nedovolím prostě nějak hodnotit.
Abych to obrátil, abych jakoby hrál fair, je vlastně to, že člověk odešel z té politiky, je určitý jako určitý krok k nějaký svobodě, že vlastně člověk nemusí se k té politice vyjadřovat, protože třeba ani z pozice toho ředitele, dejme tomu instituce, která je na politických rozhodnutích hodně závislá, takže se třeba k tomu vlastně ani jako nemusí vyjadřovat, ale jako politik by musel.
No, musel, nemusel, já ani nevím, ale myslím si, že z mý pozice to není vhodný, já jako už dneska neřeším, kdo jaký je a já si nemyslím, že mám zrovna s panem jako primátorem Nevíckým nějaký jako špatný vztahy. Je to o tom prostě, jestli se shodneme na těch projektech, jestli se shodneme na té vizi, mě nic nezajímá, jestli je to dneska komunista nebo není komunista, nebo jestli je takový, jako je, tohle to musí jít stranou. Já mám vyšší ambici a to je ten náš sever.
Tak jak se teda město proměnilo z hlediska inovací za těch 8 let?
Tam je to samozřejmě nemoc dobrý. No. Z mýho pohledu to město, když to teďka budu brát jako odborně, tak nedostatečně prostě naslouchá tomu, co tady dneska jako má. Má to tady vlastně jako za rohem. Já bych si jako přál, aby město Ústí nad Labem víc komunikovalo s inovačním centrem, aby víc se tvořilo projektů. My jsme konec konců pro ně připravili první a poslední vlastně jako projekt týkající si 5G sítě. Přinesli jsme 100 milionů investici, kterou jako promarnili, nebo respektive nechtěli využít na 100%, takže jsme o to pak dali jako ruce pryč. Já bych jako pro to město udělal maximum. Já bych prostě sem dotáhl dotace, dotáhl projekty, vymyslel ty věci. Já jsem připravený na cokoliv v tom městu jako pomoct. Je to pořád město, které mám rád, já tady žiju celý život. Na druhou stranu prostě pokud není vůle, tak není žádná cesta. Jako já nemám jako ambici nikoho pořád přemlouvat a dneska jsem organizace, která prostě působí na celém tom kraji, takže pokud to nejde tady, no tak se snažím posouvat jiný města.
Máte ještě dneska nějaký politický ambice?
Nemám, vůbec ne. To by mě někdo musel jako postavit ke zdi a rozkázat mi to, protože hele, to prostě nikdy jako člověk nechce být. Ale na druhou stranu jako musím říct, že ne všechno špatný, nebo tak to si říct, jako jo, je všechno špatný, se třeba mít něco dobrýho, a to je to, že dneska ty kontakty mám, nějaký uznání taky, takže třeba ta komunikace směrem k městu, ať už jakýmkoliv, je jednodušší, protože jsem jako bývalý politik, takže mám k ním blíž, dokážu se s nima bavit, dokážu jim porozumět a myslím si, že to je ta správná cesta.
Občan Mata, kdyby si mohl, takhle, když by si občan Mata se rozhodl do politiky, tak co je dneska z té nabídky těch stran a hnutí mu nejbližší?
Asi si založím něco vlastního. Ono na každém něco jako je. Já protože to znám, jako já jsem insider, tak prostě každý má něco. Jo, hrozně fandím těm demokratickým principům, což jako pro Ústí zastává. Na druhou stranu prostě nemají u sebe toho pragmatika, neúplně to k sobě i pustí, nerozumí mu. Jo, ty vize někdo musí taky jako zaskórovat, ty někdo vize musí přeměnit prostě v ty reální věci. A to tenkrát vlastně ta koalice ANO a pro Ústí dávala smysl, protože oni byli ty vizionáři a my jsme byli ty pragmatici. A já jsem navíc seděl na penězích, takže jsem řekl, tohle je blbost. A to tenkrát fungovalo.
Ještě bych se rád vrátil k tomu hnutí ANO. Protože pohled hnutí ANO 2011, že jo, vzniklo, vy jste v něm byl teda od roku 2013, asi což nějak, je jako hodně let. Skončil jste?
No 2015.
2015.
No, hned po tom našem vlastně odvolání, to bylo 2-3 měsíce, tak skončila Buňka, se rozprášila.
No a jak vy, jako řeknu, bývalý skalní příznivce hnutí ANO Andreje Babiše, jako vnímáte ten jeho vývoj a vlastně ten přesun tím politickým spektrem. Protože takhle, já nejsem žádný jako aktivně v politici, politický novinář, komentátor a tak. Ale i mě, jako prostě tupýho člověka, který se úplně o tu politiku nezajímá, tak mi přijde, že to je prostě jako čelem vzát, jo? To je prostě obrat, nebo úplně, kam se to posunulo. Sám jste, že jo, říkal, moderní podnikatel, hnutí, jo, prostě tam bych viděl nějaký směřování do toho biznesu a tak maličko, samozřejmě sociální otázky jsou důležitý, chci, aby mi šlapala firma, tak musí fungovat lidi a tak, ale teď je to prostě úplně...
To je to extrém, no. Ale těžko se mi to jako hodnotí, ale můžu říct, ten jako nějaký vývoj, jo. On skutečně ten Andrej Babiš prostě byl vzorem. Musím říct, že prostě, hele, jako, ať už se dneska o něm říká cokoliv, já si ho pořád jako vážím, pořád tomu něco jako obětoval a myslím si, že přijde jako hrozně nefér, takže se teďka jako nějak jako očerňuje. Samozřejmě ty jeho výroky nejsou úplně oká, to rozhodně ne. Na druhou stranu vemte si, jak pod jakým tlakem je, jaký má už dneska věk. Podívejte se na ty, teďka se zveřejnilo nějaký video, podívejte se na ty fotky před 10 lety. Ta politika jako taková mu sebrala strašně moc. A já si jako dokážu představit, že prostě pak ty jako různý jako prohlášení nebo rozhodnutí, které vlastně on dělá jako náhle, můžou být ukvapený nebo nemusí být úplně jako srozumitelný. No.
Ale to je teda celý to hnutí, je pod tlakem.
To hnutí prostě bohužel jako se vyvíjí směrem, ale ono to bylo tak, že na tom samém počátku jsme vlastně hledali i my vnitřně, kam vlastně jako patříme, pravice, levice nebo střed. A tenkrát nám vlastně jako šéf říkal, hele, my jsme jako střed, my jsme jako široce rozkročený a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, protože jsme jako, lokálně jsme hnutí, který prostě nějak vzniká. No ale pak to šlo asi jako směrem, který jsem úplně jako nechtěl.
Mě to... Nezlobte se na mě prostě ze strany jako toho biznismena. To je jako kdybych si založil firmu, řeknu, rozkročím se a uvidím, jestli budem dělat housky nebo hračky z umělý hmoty. Jo, jako, já myslím, prostě že je to jako je to strašně.
Já myslím, že i pan Babiš dneska chápe, že prostě to jako ten pohled jako řízení firmy je trošku jako jiný. To fungování státu funguje na úplně jiných jako principech a vždycky ne jako řekněme business case nebo jako výnos musí znamenat nebo úspora, kterou on jako třeba udělal jako ministr financí, jako musí nutně znamenat nějaký jako posun pro tu republiku. Prostě je to o lidech, je to o tom jako jak se o ně stará, jak o ně pečuje, no.
Půjdeme pryč od Andreje Babiše a od hnutí ANO. Každopádně díky za otevřený odpovědi a půjdeme k dalšímu tématu, který mě hrozně zajímá. Armáda České republiky a aktivní zálohy. Vy jste v loňském roce absolvoval výcvik. A už jsem v úvodu říkal, že jste svobodník armády České republiky v aktivních zálohách.
Ano.
Tak co vás vedlo k tomu, že jste do toho šel? Základní vojenskou službu jste vlastně nestih, že jo?
No ne, nestih asi. Já to asi řeknu, jestli to je ta otázka, tak ono to je tak, že mě to vlastně jako trochu dohnalo. A jak už jsem o tom mluvil, o tom skutečně jako není úplně jako nějaký žert a on ten klid a řád ve mně jako by vždycky byl. Já jsem měl smysl pro řízení lidí, smysl pro nějakou organizaci a mám rád pořádek. Nemám rád nesrovnané ponožky. Jo? I v bytě to musí nějak vypadat. Já nejsem bordelář a nemám to rád. Takže ono takhle fakt i funguje ta firma. Jo? Ale na druhou stranu je to tak, že prostě, jak říkám, někdy kolem toho roku, kdy já jsem končil střední školu, tak jsem se rozhodl, že ještě budu studovat, to jsem vlastně jako úplně neřekl. Zkusil jsem jako ČVUT vlastně v Děčíně, jo, dopravní fakultu. Tam jsem byl pár měsíců a napadl mě úžasný plán, že prostě budu
budu jako, že, no prostě, že se vydám prostě do Řecka, že se prostě vydám do nějakého zahraničního státu a že zkusím štěstí někde jinde. No. Tenkrát jsem ty zajčí úmysly jako měl. No, vydržel mi to 2 roky a pak jsem se vrátil. Jo. Ale když se vrátím zpátky k té aktivní záloze, k té armádě jako takový, tak je to srdcová záležitost. A protože nevím, jak jinak bych měl dožít, že jsem hlavně Čech a hlavně patriot. A víte, ono, jakoby těch nálepek člověk dostal hrozně moc, ale myslím si, že tohle je věc, která prostě v tom musí být.
Byl ten kopanec, že z toho šel to, že Rusové napadli Ukrajinu?
Vůbec
nebo
ne.
To bylo plánovaný prostě?
Vůbec ne. No, ono ten proces, než se dostat k armádě. Mimochodem,
tak jestli... jak je ten proces?
Já vám ho řeknu, ještě bych rád pozdravil předtím druhou četu z Vyškova, to naší slavu. Statečnou, takže zdravím kluci holky. Bych řekl, že jsem jako z krajského velitelství tady v Ústí nad Labem, pěší rota, kde budu bránit Ústí. Mohl jsem si vybrat jakoukoliv jinou jednotku, budu tady.
Hezky.
Tak to je asi to nejvždější, no. A ta cesta je jako slažím samozřejmě...
Když nás chcete zatáhnout do války, je to voják.
Já ji budu brát. Hele, každý voják má prostě teďka v přísaze to, že prostě bude bránit republiku. Ta armáda se tvoří pro obranu. Ne pro útok.
Já tomu rozumím. Zas to byl prostě teď, žijeme po to.
Složitý. Hele, ta moje ambice vstoupit do armády nebyla v tom, jako co se dělo, nebo co aktuálně důležité. A na té cestě, tak bych byl rád, aby prostě jako vytrvali, protože u mě to byl třeba proces na rok. Takže já rok předtím, na ten výcvik, kurz základní přípravy ve Vyškově, tak jsem prostě rok absolvoval doktory, různý pohovory, jo, je to proces, který prostě jako musíte projít a je zdlouhavý. A spoustu lidí jako unudí nebo jako otráví, takže pak do toho vlastně jako nejdou. Takže to jako umrtnost v úzovkách a v tom smyslu, že na konci jako vypadne ten člověk, který prostě přijde do tu základního výcviku, což ještě pořád neznamená, že bude voják, tak je třeba 50, 60, 70%. Jo.
Je mi 47 a chci do aktivní zálohy. Můžu ještě?
No, já vám to zařídím.
Ne, já to nepotřebuji zařídit. Jakoby takhle. Dobře.
Ano, to jsem myslel.
Takže co bude následovat a kdy prostě, na kdy si mám udělat volno, abych mohl jít?
Hele, těch možností je spousta. Já jsem to udělal nejjednodušším způsobem, protože mám rád online svět. Napsal jsem prostě na vlastně jako přihlášce armada.cz. Tak jsem prostě napsal do dotazníku, že se chci přihlásit, tam vyplníte dotazník, jestli jste aktivní zálohu, nebo jestli chcete být jako profesionální voják. Já jsem to všechno popsal. Za pár dní mi prostě přišel telefon, potvrzovací byl hned, ale potom třeba hned telefon. Přijďte, dostavte se, pojďme si o tom povídat, jaká je vaše jako ambice. Co chcete vlastně jako v té armádě dělat. To je jako strašně důležitý, aby to nešel jako nějaký jako psychopat, který tam prostě potom někoho postřílí.
Jasně, že si chci prostě zastřílet.
To ne.
No, pojďme jakoby dál teda ten příběh váš. Takže to, co třeba bylo vůbec, než jste do toho Vyškova? Je to tak? Ve Vyškově jste
Vyškov. Dneska musí všichni do Vyškova. Dřív to bylo tak, že se třeba jako trénovalo tady, že ten kurz základní přípravy byl prostě jako v regionech. Dneska je to centralizované, je to ve Vyškově.
Co třeba bylo nejtěžší předtím, než jste vůbec do toho Vyškova na to? Bylo potřeba nějakou fyzičku nabrát, nebo prostě...
Já si omlouvám, jako musel, protože když se jako na sebe vzpomenu, tak jsem byl hrozný diletant. Prostě já jsem si říkal, hele, tak jako nastupuješ v dubnu, tak jako potom novým letej si ještě salátek, tohle řízek, kde úplně buď klidu, jo. A začneš prostě trošku tý posilovně jako na tom páse a budeš trošku jako cvičit, ale to bude v pohodě, jo. No, to nebylo v pohodě, rozhodně ne. A myslím si, že tam jako ta příprava, když bude třeba fakt řeknu jako rok, když prostě borec na sebe, nebo i ženská, já to hrozně obdivuju, naší čtě by bylo několik. Dneska jsou profesionální vojáci. Mimochodem spousta lidí, kteří jako šli se mnou do aktivní zálohy jakoby na výcvik.
Takže tam je možnost to jako podepsat.
Okamžitě. Mm-hmm. No. Tak dneska jsou prostě v nějakých bojových útvarech, takže jako super. Mám z toho ohromnou radost. A musím uznat, že ty ženský prostě museli jako odtáhat to samé, co my. To prostě bylo neuvěřitelné. Jako psychicky, fyzicky, ono mít jako na sobě jako 30 kg zbraň, 4 kg tohle, jako, nebo 3,5 kg, ať jsem přesnější. To prostě máte zátěž jako blázen a teď prostě šlapete třeba 10 km do kopce. Pak máte prostě nějaký jako tvrdý výcvik, že prostě běháte po tom lese, střílíte tohle, zákop. Zakopáváte se jako sám, zkuste si to lopatkou, tyhle, jako neuvěřitelný, prostě to je masakra. A teď prostě potom celý den se šlapete zase zpátky. A ten den prostě jako začne prostě v 4:50, se zbudíte a končí 22, když si prostě jako lehnete, takže já jsem jako končil, takže jsem prostě ležel na té posteli, už umazaný různýma mastma, protože jsem byl fakt jako vyřízený. To tělo to prostě jako nedávalo. Hlava jo, to bylo jako hrozně důležitý. Možná proto jsem na konci jako i setrval, dostal jako nějakou medaili, protože všechno to bylo fakt o té hlavě. To tělo dokáže strašně moc. On taky jako říká, že když jako voják řekne, že nemůže, tak ještě třikrát může.
To je jak ve sportu, že nebo v čemkoliv, ta hlava tam hraje jako největší roli. Jak to teda vlastně dlouho trvalo, ten výcvik?
No, my jsme to měli ještě samozřejmě spojený s tím jako trochu covidem, takže jsme museli jako týden prostě být v úzovkách jako karanténě a různý jako testy, když se potvrzovali, nepotvrzovali a tak dále, takže to bylo jako složitější. A jinak je to 5 týdnů kurz. 5-6 týdnů kurz. No.
Jaký třeba byly představy? Protože člověk má ještě třeba z mládí představu o armádě. Jo, zelený mozky, gumy, buzerace. Jo, a jaká byla vlastně ta realita? No. Jak se z těch představ, pořád máme nějakou představu, že jo, koukali jsme na ty filmy Chlapci a chlapy.
Jo.
Jo, další, že jo, prostě filmy Tankový prapor, Co pak je to za vojáka a podobně, tak máme nějaký pohled, jo, Roman z kamene, že jo, prostě tam řve.
Tak tohle to přesně nesnášíme.
Tyhle
ty filmy.
Já myslel, nesnášíte ty otázky. Jako.
Ne. Ty filmy jsou úžasný, jo? Ale když pojete jako civil, tak je to super, ale prostě to trochu jako dehonestuje tu armádu jako takovou. Byť to v té minulosti asi takhle jako jak bylo. Jo?
No tak jak se to změnilo?
Hele, ty principy, jako ty...
Tak taky musí mít člověk, ale štěstí, ne? Tak neříkejte, že tam prostě jsou, nejsou stejně jako v jakýkoliv firmě méně oblíbený.
No to je to důležitý, hele, ono, jakoby, jak jste se na to i ptali, ono, jakoby vstoupit do té aktivní zálohy znamená prostě odložit celou tu svoji jako nějakou existenci toho člověka, hodit jí stranou, protože tam už je řadový voják, hodit tituly, hodit prostě pozici, všechno pryč, protože tam jste prostě pořád řadový voják a jste vojín a nikoho to nezajímá, jestli jste ředitel, právník, je to vlastně ukradený, řvou nás úplně stejně. Musíte dělat stejně jako všichni ostatní, jestli jste muž, žena, nikoho to nezajímá. Ty práva jsou tam jako rovný v tomhle, což je jako na druhou stranu super a já jsem jako do toho fakt šel s tím, že jsem to pokoru měl a musím uznat, a to mi asi kamarádi, možná se teď jako dívají dneska rotmistři, kteří nás tam vedli, tak nám dávali záhul. Jako, a mě osobně jako hrozně na začátku strašně psychicky, protože tam to vlastně jako zkouší i v té rovině jako psychologický, jestli vás jako zlomí, protože si řeknete dost. Já jsem tady někdo a vy tady nebudete nic říkat. No tak to tak není, já to fakt zkousnu.
A je to fakt tak, že to ego tam člověk teda zašlape někam do toho bláta?
Až úplně zakopete to a nesmíte to vytahovat, protože se zničíte sám. A já jsem měl tu ambici to prostě jako fakt jako dodělat, být součástí. A tam se to pozná. Tam přišla i ta moje jako úzovkách pokora, i ta diplomacie, protože jako tam člověk zažije jakoby to, co se normálně nestane.
A může se stát třeba moment, kdy přijde i ten, řeknu třeba ten velitel a řekne, hele Mata, ty seš v civilu, nějaký ředitel. Pojď nám tady s tím letím poradit. Nebo je to tak, že prostě se to tam vůbec
neřeší? Ne, tak pořád jsou to lidi, my jsme tam měli právníky, tak třeba nějaké otázky tam padly na právníka, ale není to jako v této rovině. V té rovině jste prostě pořád voják, oni jsou instruktoři, starají se o vás skvěle. Vycvičí vás, jsou drsný, jsou zlý, ale vycvičí vás.
Stojí to člověka něco, kromě toho, že si teda musí vzít nějaký volno? Musí si jako za to ještě něco jako zaplatit nebo prostě něco?
Ne, ale tohle to je věc, která a to jako díky bohu, že jsem prostě jako v vozovkách ve státním, protože to vlastně ten zákon to vlastně jako umocňuje tím, že tam je povinnost toho zaměstnavatele se jako uvolnit. To prostě bez diskuze nemůže vás diskriminovat v tom, že byste chtěl obraňovat vás jako vlast. Chápu, že u soukromníků nebo u těch jako soukromých podnikatelů to je vždycky složitější. Já jsem si to jako úplně jako ne vždycky jako chtěl dovolit, ale by mě to jako zralo fakt strašně dlouho.
Já si to nemůžu vyfakturovat.
Můžete. Ty cesty jsou dneska jako pomoci různý, když jste živnostník, tak si můžete dát ušlej zisk a takovýhle věci.
Fakt?
Ale v nějaký rovině nějakého výpočtu jo, zastraní, takže
řeknete,
že jste 200 tisíc a dostanete. To rozhodně ne. Ale jsou to nějaký různý modely, jak tomu jako pomoci. A je to hrozně oceňované. Já musím říct, že prostě potom i ty velitelé, kteří tam prostě jako byli, tak hrozně oceňovali prostě za každým tím dnem to, že a tam furt jako opakovali.
A že jsou jako hrozně rádi, že jsme to jako šli a že to vlastně jako děláme, protože jsme jako civilové, kteří prostě to chtějí dělat jako dobrovolně. My tam nešli pro peníze.
No, mně řeknu osobně a třeba taky kamaráda, který o tom velice uvažoval, ten teda neprošel přes nějaký zdraví, jo, bohužel. Protože jinak už by tam taky jakoby byl. Tak mě to láká za A. Taky vlastně, když jsem byl mladý, tak jsem se té vojně strašně vyhýbal, protože mi ve 20 přišlo prostě hrozně nesmysl tam jít, když jsem měl spoustu jiných zájmů. Jo. Navíc ještě prostě v té době, jo, byla povinná vojenská služba, tak a viděl, co vyprávěli ty kamarádi, kteří se z té vojny vraceli, prostě jaké to gumárna, mazárna, jo, prostě
tak. To bylo složitý, ne?
A tak samozřejmě jsem se tomu vyhýbal, skončil jsem někde na letecké amatérské asociaci, mm-hmm, na civilce, mm-hmm, jo. Takže já jsem sloužil svoji vojnu u letectva.
Tak díky bohu pro vás.
No,
ale to zůstal.
Ale stejně si prostě říkám, jako že za A jako výzva, za B dobrodružství, mám rád prostě i nějakou fyzickou i psychickou námahu, jo. A za C prostě ten jako tu armádu mít a být její členem, jako není nic, nad, jako za co by se člověk měl stydět, jo.
Ale když máte tu vlajku na ty levý ruce, to řekne každý voják, tak cítíte obrovskou hrdost.
No.
Tohle to je věc, která jako není u všech.
No, ale zároveň musím doma říct, dobře, nebudu kolik, 2 měsíce doma?
Plus minus, no.
Plus minus 2 měsíce a někdo ty složenky, jo, prostě tak buď to si na to našetřím, OK, jako, že jo, to prostě...
Dostanete základní plat vojáka v minimální mzdě, což bude nějakých 15-16 tisíc rubího.
To je možná lepší, než mám...
To dostanete, no.
Bych se musel zeptat paní účetní, kolik dostávám vůbec jako jednatele, sročka.
Nikdy nic.
Nikdy nic.
No, normál.
No, tak to, no, tak o tom budu...
Já vám to jako doporučuji. Je to fakt zkušenost, je to nějaká nová parta, je to prostě zážitek. A jak říkám, prostě je tam ta hrdost, prostě to člověk jak musí mít sobě.
Hmm. Co teda teď se jakoby může stát, když jste jako v aktivní záloze, tak co se stane, zazvoní, kdybyste byl potřeba, tak zazvoní telefon, nebo přijde obsílka, nebo prostě přijede pro vás tank?
Ne, tak jsou nějaký zákony, jsou nějaký jako mobilizační prvky a tak, které prostě jsou jako zákonem daný. To se vyhlašuje prostě moment, a prezident to vyhlašuje samozřejmě taky moment, kdy prostě se něco jako stane. V této situaci jako nejsme. Hele, a samozřejmě jako je to tak, že jako my nejsme profíci, že jo. Jako nás nemůžou poslat na jako přední jako linii, běžte prostě jako útočit, nebo běžte nás bránit, teda, ať to řeknu správně. To nejde. My nejsme všichni jako vytrénovaní tak, aby jsme jako dokázali dneska jako být profesionální voják, to tam nikdy nebudeme v té rovině. To prostě bude trvat x let toho výcviku, dalšího, odborného, ty specializace, kam jako patříte. To ano, a dneska jako, to tenkrát i říkali kluci, prostě profíci, kteří nás jako trénovali. Hele, s váma jako super, dobrý, když budete prostě pomáhat v těch jako, když budou třeba ty jako živelní pohromy, jako původně tohle, když budou prostě pandemie, budete v nemocnicích, budete nám pomáhat logisticky, budete ty věci jako zpracovávat, tohle je vaše práce. Ale jako vyložení, že by nás někdo vzal prostě do bojové jednotky v tom smyslu jako záloha, pojď a bránit, tak to ty rovině se nejsme. Samozřejmě jsou borci, kteří prostě jako pak samozřejmě už jsou dneska svou profíku, ale i v té aktivní záloze prokázali, že dokázali projít nejtěžšíma výcvikama komanda. Klobouk dolů, ale to prostě v tom člověku taky musí být. To taky nemůže být každý, a takový atlet a bojovník, jo. Takže já mám úlohu, my jsme tady v krajském velitelství jako Ústí nad Labem, já jsem v pěší rotě, máme úlohu a máme obranu strategické infrastruktury, to znamená, pokud by třeba přišel jako i útok na elektrárny, tak jsme nasazovaný a jdeme ji bránit.
Ještě k tomu výcviku poslední taková jakoby otázka. Tam má... Když se zlomím, můžu prostě v ten moment se balím a jedu pryč?
Ano, každý den dostanete otázku a taky psychologie a po každém výcviku to taky říkají kluci, kdo z vás prostě to chce zabalit, může hned. Je někdo, kdo chce odejít, to dostanete stejné otázky. Je někdo zraněn, to jsou základní jako otázky těch profíků. No.
Kolik vlastně teda lidí to nedalo z té vaší party?
No, hele, tak jako nedalo, no, ono to tak, že prostě...
Takhle, jako nedalo by mohlo znít, no, samozřejmě, jako by, že to je nějaká prohra nebo něco takového, ale jako kolik lidí teda nedokončilo?
Ale to psychika, to člověk ani třeba jako nechce, ale stejně to vzdá, to prostě se stává. Taky záleží na kterýho, jako řekněme, velitele nebo toho instruktora jako narazíte, jo, prostě to... Tak fakt říkám, je to všechno jako o té hlavě, to taky psychologie, tak se stává prostě, že třeba jako... Jak to mám říct, no, prostě pár lidí vždycky odejde, no, pak je tam nějaký zranění, jsou tam zlomeniny, otevřený zlomeniny, jsou tam jako úraz jako hlavy a podobně, to se prostě normálně děje, prostě vy jste fakt jako v kontaktu takovým, že prostě lítáte, máte útočný nůž, já jsem se říznul prostě do ruky tak, že jsem měl jít na chirurgii, nejel jsem, zatěl jsem to, nechal jsem se ošetřit lokálně, jinak bych jel domů. To jsou věci, které prostě se tam prostě běžně dějou, jo, takže to není o tom, že by třeba fakt jako to nedal, ale říkám, může se stát prostě úraz, který se jako děje normálně a hele, jeden příklad je, že holčina, kterou taky zdravím, si možná taky bude potom i dívat, tak prostě ona si, když jsme prostě dělali výcvik a měli jsme překážkou dráhu, skočila si za 3-4 metrů, tak dopadla prostě na nohu skotníkem tak, že prostě měla nateklou, takže prostě to musela zdát. No hele, ona to prostě ten výcvik absolvovala 3x. Nakonec to dělala, dneska je profík. Dneska je jako, to je úžasný příběh.
Tak zase už... Aspoň už mám vlastně tu přípravu za sebou, tak pak už jde znovu, tak prostě jednou to vyjde. Co vy sám? Už jste byl v nějaký moment na odchodu?
V té armádě?
No.
Hele, každý den. Každý boží den. Já když jsem normálně končil.
Jako když padla ta otázka?
No, hele, každý den pro mě byl náročný. Od prvního dne do posledního jsem byl prostě vždycky vyřízený.
Tomu rozumím, ale jestli tam byl prostě třeba v půlce toho dne, člověk si říká, ještě třeba vteřinu předtím, než padla ta otázka, říkám, prostě končím a pak padne a člověk řekne, nekončím.
Každý boží ráno ve 4:50 jsem stál jako... na buzeráku a čekala to, až nás odvedou, tak jsem si říkal, ty máš to zapotřebí, jej domů. Když už jsem byl jako ten výcvik, za ten den jako prožil, protože to fakt jako strašně letělo, tak jsem si v 10 hodin večer říkal, další zítřek, zkus to ještě jeden den. A takhle jsem vlastně vydržel do konce. Ono to fakt byla pro mě řehole.
Takže pokračujeme už offline, ale... Vlastně pokud nás slyšíte, tak online, protože já to tam k tomu připojím, případně ten technický problém vyřešíme, nebo jsme vyřešili tím, že to teď tady nahráváme si offline a já to potom nějak vypublikuju. Třeba jako bonusovou část. Takže zpátky, spadli jsme někdy, když jsme se bavili o tom, jestli byl moment, kdy jste si prostě řekl, zítřek už nedám. Prostě večer, až se vrátím někam ke svým věcem, tak balím tašku do domu.
Jak říkám, každý boží den toho výcviku, člověk prostě přijde bolavej, psychicky unavený a prostě v ten večer si řekne, hele, tak jako fajn, sice to bolelo, asi bych to radši vzdal, ale na druhou stranu zkusím ještě jeden den. A na tomhle tom jako principu jsem vydržel vlastně až jako do konce. No. A pak je ta ohromná hrdost a to jako sebeuspokojení v tom, že si člověk řekne, jo, dal jsem to.
Byl nějaký mejdan, když jste prostě skončili? Asi...
No, tak ono to jako úplně nejde, zase ten alkohol tam nedostanete a tak, jo, takže to je jako nepřípustný, ale my jsme byli fakt jako tak jako stáhný, že jsme jako byli rádi vlastně, jako že to máme za sebou.
No. A tam celý ty 2 měsíce se člověk jako nedostane skoro jako ven?
Ne.
Je prostě tam zavřený?
Ano, zelená barva, 4 stěny, les.
A ani sklenička, ani jedno pivo? Sakra.
Nepřípustný.
To by mohl být problém. No a potom, když...
Kuřáci to taky měli trochu složitější.
Taky si prostě jako
nedali. No tak to nejde, že jo, jako, když jako zřejmě jazyci za kouři, to nefunguje.
A tak když ve všech těch filmech na té helmě má za to tu krabičku s těma cigárama, ne?
Jo.
Když se zrovna někde odpočívá.
To mě připomnělo jako jeden takový, ne úplně vtip, ale vlastně jako stalo, když říkáte, nebo víte o těch filmech, že prostě přišel borec, a který potom jako mimochodem musel odejít, protože měl zraněný rameno, tak to byl asi důvod, který jako kluku tý odešel. Tak zrovna on přesně přišel první dny a měl to naučení jako z těch amerických filmů. Ano, pane, ne, pane. Jo. A tak mu tam prostě jeden z těch jako rotmistrů říká, hele, vypadá jako nějakou zasraný jako Američan, ty vole. Ty jsi tady český armáď, jak se tak chovej. Můžu odpovídat ano, anebo ne, provedu.
Poslušně hlásím. Mimochodem, nejznámější dílo Jaroslava Haška.
Ježišmarja, Špejka, ne.
Jak reagovalo vlastně na to rozhodnutí, že do toho výcviku půjdete a že v něm jste vlastně jako vaše okolí, rodina a no. I třeba v té práci? Jo?
Hele, tak moje manželka na mě zvyklá, ví, že si dávám vysoký cíl a že prostě občas ten challenge, tak jak to máte asi i vy, si prostě hodím, protože ten život se jako nějak okoření. A měl jsem takovou druhou věc, kterou jsem si jako obhajoval, jsem říkal, hele, tak prostě víš, jako, že já si třeba jako chodím, nebo mám tu vejšku, teďka studuju samozřejmě doktorský studium a tak, a říkám si, jak jsi dobrý, no tak jako odborně se vzděláváš, fajn. Na druhou stranu neumíš hrát na klavír, neumíš jako nic, nehraješ fotbal, neděláš nic, takže vlastně jako nic neumíš. A mě vždycky jako by hrozně jako vadilo to, že když někdo přišel a říkal, no já ještě hraju doma na klavír, no já ještě jako, ty ještě hraju futsal a tak, a já si říkám, ty neumíš nic. Tak říkám, no, tak já si půjdu armádě.
Bejt prostě v armádě, dobrý pocit, je to, doporučujete?
Dneska by to mělo být cennější, protože ten svět už jako není jako býval, není tak bezpečný, jako se zdál, že je, může být bezpečný. Toto se tady budovalo všechno po tom roce 48, tak jsme prostě v nějakém jako stínu toho, že prostě se to stát nemůže. A dnešní den nám ukázalo, že se to stát může a že to prostě ta demokracie může být ohrožena kdykoliv. A myslím si, že jako vojáci dneska by měli být spíš jako a obzvlášť ty, kteří prostě jako do toho jdou a chtějí prostě nasadit svůj život, což není jako fleskule nějaká jako obyčejná, no fleskule, to říkám správně, tak by měl být jako oceňovaný, prostě, protože to děláme pro tu republiku, děláme to pro nás. Hele, až to přijde, nebo kdyby to náhodou přišlo, nedej bože, tak my tady prostě zůstaneme a budeme bránit. Co budete dělat vy? My vás budeme přece ochraňovat. Vy se seberete, zbalíte se do auta, odjedete na západ. No ale my tady zůstaneme. To je to vlastenectví. A teď to nikomu neberu, protože ne každý na to má a jako ne každý prostě chce být voják a chce prostě nasadit za život, jo, prostě to chápu, to tak je, ale my jsme se to vybrali proto, aby jsme tohleto jako docílili a to je to, co mě jako...
A je to asi lepší krok, než si koupit v army shopu maskáče a chodit se psem podél hranic a hrát si na to, že bráním hranice před migrantama.
No, asi tak.
Ale je zajímavý, že a teď bychom to zase jakoby moc jako dělali, že občas prostě ti, co to takhle dělají, že si hrajou na nějakou tu domobranu, tak proč třeba nejdou tou cestou?
Oni jsou vlastenci a vlastenci, jo. Ono to jako vždycky má jako dvě strany a vždycky to je trochu jako zneužitý. Jo. Vlastenec není ten, který bude lítat jako s vlajkou prostě po Praze a bude vyprávět, jak jako se musíme přidat na východ, protože jo, to takhle jako není. Jo. Je to o tom prostě, jestli jako má ty hodnoty v sobě, jestli tu republiku má rád, jestli ten sever má rád a co pro něj schopen udělat. A já, jestli jsem schopen pro to něco udělat, no tak prostě já ho můžu posouvat jako regionálně, prostě protože to, co dělá, mě baví, vzdělávám se s tom, posouvám to a chci, aby ten kraj někam jako náš jako šel pozitivním jako směrem. A to samý se můžeme týkat té republiky.
Bavím se s člověkem, který se prostě narodil v Košicích, jo, oslý můstek.
Ano, ano.
V jaký rodině? Ale no. Pojďme, prostě půjdeme trošku jakoby k těm jakoby menšinám, i když prostě říkáte, že nemáte rád, prostě když se na vás dívá optikou barvy, kůže a tak. Já upřímně říkám, nedívám se, protože prostě nevidím, jo, jakýkoliv rozdíl. Baví se tady prostě dva normální prostě týpci, tak...
Ano.
Takže z jaký rodiny, když to tak řekne, jakoby pocházíte?
Tak, je to slovensko-maďarská romská rodina. Mm-hmm. A takhle to prostě je, člověk jako si tu schránku nevybírá. Máme to jako, nebo měl jsem to asi v životě jako složitější, na druhou stranu je fakt, že, a říkám to asi jako pořád, že když ten člověk prostě trochu chce, a to se fakt jako integruje a má tam jako trochu ty vůle, tak ta společnost ho přijme. Ta společnost si jako no, ale je v pohodě.
Jak to teda jako by bylo u vás? Tak samozřejmě nastoupil jste na Střekově do nějaký první třídy.
No.
Jo, samozřejmě já už nevím, jak to bylo jakoby v té době. Jo. Tak já si pamatuju u nás, samozřejmě byl velký problém i to, že prostě spousta Romů se okamžitě prostě propadla do nějaký zvláštní školy. Jo, s těmi jsme se, jo, nebo hned po první třídě, když to bylo to jako, tehdy jsem to vnímal jako úplně normální věc, že prostě oni chodějí tam přes ulici kousek nahoru. Jo,
zvláštní škola nahoře.
Do zvláštní školy. Pár jich zůstalo prostě na té základce jich. Jo? Prostě mám to takhle, ale tak jak jste to měl vy?
Hele, už to, že samozřejmě vás beru, bavíme se tam jako otevřeně a vím, že to máte jinak, protože jste jako i různě cestoval, takže máte, jako znáte ten svět. A občas je problém to, že ten člověk, který prostě vyrůstal tady, je uzavřený prostě do té naší jako republiky a ne úplně nejhůř je jaksi jako zaostřen jenom jako v optikou, jenom na Ústí nad Labem a nikdy se jako nevytáh paty. No tak samozřejmě tyhle ty jako obavy různý jako může mít a nic nezná, to, co se nedozví médií, tak jako nezažije. Ten multikulturní svět jako ty České republice trochu jako chybí, jo, protože jako na to není, nebo nebyla na to úplně připravená. No a pak je tady ta otázka těch Romů, no, prostě kteří nemají vlastně jako zem, národ je roztříštěn prostě po tom světě, asi jsme jako potrestaný Bohem tím, že to prostě jako nesmíte mít, nevím, já jsem si to nikdy jako nedokázal vysvětlit, prostě tak vlastně jako je. Já bych možná byl radši jako Int, možná bych byl radši jako Izraelec, možná jako bych byl jako i Afgánec, ale viděl bych, kam patřím, já vlastně jako nevím, kam patřím, no. Takže jediné, co vím určitě, je, že a to prostě se snažím jako razit celý život a pokud bych byl na Slovensku, tak asi bych byl jako patriot Slovenska, ale protože žiju v České republice, tady jsem prostě zažil 38 let, tak jsem prostě Čech.
A je to tak, že to jakoby cítíte pořád, jako vnitřně přemýšlíte, že vlastně jako nevíte, kam patříte, i když prostě teď se tady bavíme, jo, prostě Čech, Ústečák, voják, obránce prostě vlasti, jo, jsou to. A stejně je tam někde v tom pozadí, že by člověk jako rád věděl, nebo rád...
Samozřejmě to tam někde, jako někde vnitřně pořád jako je v tom smyslu, že by rád člověk znal tu odpověď, jo. Já jsem věřící člověk, věřím v Boha a asi zřejmě jsme to, nějak to takhle jako má být asi, jo. Ale jak říkám, se na druhou stranu nám dal jakoby možnost, pokud člověk trochu chce jako se vyvíjet v tom smyslu, že dneska jsem tam, kde jsem jenom díky tomu možná, že jsem Rom. A to teď nemyslím, že by mi někdo nadržoval, to rozhodně ne. To věřte, že tu cestu jsem nikdy neměl umetenou. Nikdy. Musel jsem být vždycky dvakrát, třikrát lepší než vy.
No, pojďme se o tom bavit, jo. Zase, řeknu, jste teď prostě šéf nějaký instituce, ve výsledku, dobře, nějakou vlastní pílí a tím, že jste jako makal, jste to někam dotáhl. Považujete se jakoby za tu elitu,
ne,
romskou?
Ne, a nikdy se tam nechce ani pasovat. Občas jsem byl i požádaný o to, abych jaksi jako vedl, nebo ukazoval směr a já to mám prostě takovým tím jako anglickým jako výrazem lead by example. Jestli chceš, já ti řeknu, jak jsem to udělal, jakou jsem měl cestu, ale nechtěj po mně, abych tě držel za ruku a tahl tě.
A taky asi trošku štěstí, že za A prostě nějak jako geneticky, nebo prostě, jak to říct, do té hlavy se vám nějak ta touha potom vědět, dejme tomu překonat ten rozdíl, nějak jako dostat musela. Jo? Protože já bych se ptal, proč jako lidí, který by následovali vašeho příkladu, jako není víc. Protože, a teď ještě to dokončím, bavili jsme se i před tím vysíláním o tom, ta většinová společnost, já si prostě o Češích nemyslím, že jsou prostě rasisti nebo že prostě nemají rádi menšiny. Protože ve chvíli, když je nějaký příklad, tak jsou nadšený. Tak jsou prostě, tak se okamžitě stává ten zástupce té menšiny miláčkem, protože prostě to, řeknu, zase většina té většiny to fakt jako uznává, bere, že to nebylo úplně lehký. Takže jako proč není jako by víc těch příkladů?
No hele, jak říkám, to je jako hrozně složitý, no, proč není víc příkladů, no. Prostě možná jsem od toho Boha dostal ten dar, že prostě sice nějaký handicap mi nasadil a ten handicap mě vymotivoval k tomu, že jsem tam, kde jsem, a že jsem na sobě jako celý život pracoval, abych ukázal, že prostě je to možný, no.
Si zase jako ve výsledku myslím, že ten handicap se dá velice snadno přetavit ve velkou výhodu. Protože, a tím to říkám, prostě lidi, kteří šéfují firmám, lidi, kteří si udělají aktivní zálohy, je takový prostě Ústečáků, jak je spousta. Ale třeba pro mě teď jakoby zajímavý, extrémně zajímavý jste vy. Jo. I kvůli tomu, prostě přiznám, že jako jste z té menšiny.
Dneska to beru s úsměvem a beru to s nadhledem a dokážu o tom jako komunikovat.
Dřív to tak jako úplně nebylo, protože říkám, po té cestě přichází jako různý útrapy a to se týkalo třeba i vedení ve firmě, že jako nebylo úplně jako zkousnutelné, aby Rom šéfoval nějaké jako skupině. To prostě tady ta historie tady jako byla. Já jsem se ty předsudky snažil jako vždycky jako nějak jako bourat. Měl jsem možná i štěstí na to, že mý šéfové mi prostě jako důvěřovali a nakonec jsem jako prokázal to, že mě nakonec jako respektovali prostě i po mý podřízený. Ale jak říkám, celoživotně se snažím jako prosazovat tu jako odbourání toho prizmatu, se na to dívat na člověka jako tou barvou, jo. Protože to je cesta do pekla. Už jenom to, že se vlastně o tom, ono je rasismus nebo není rasismus. Co to je vlastně dneska jako rasismus? To může být i obrácený, ne? Ono jako i Afroameričan může být rasista, nebo ne?
No, může, že? Tak prostě pokud tak člověk, nechce přijmout tu multikulturnost.
A tady jde o to. Tak já jsem jako tenkrát jako, hele, ono to je...
Může a samozřejmě i je. Jako je to prostě, já jsem se setkal, byl jsem v Číně, byl jsem prostě někde, ale s takovým tím, a teď řeknu, s takovým tím milým rasismem, když si mě jako šedivýho chlapíka, který má chlupatý ruce, přijde Číňan, oni nejsou prostě to, a teď prostě dědeček najednou mě takhle si začne prostě to, tak to bylo až jakoby příjemný. A byl jsem taky jako jiný.
Jo. A to jsou ty jako samozřejmě jako hezký momenty. A já si jako ty momenty užívám teď, když už mám nějaký postavení, mám nějaký vzdělání a lidi vědí, kdo jsem, tak je to jako fajn, ale dokážu si představit, že spousta lidí je prostě v normální pozici, protože každý nemusí věřitel. Stačí, že je to normální člověk, třeba může být i uklízač pro Boha. Ale to normálně, že člověk žije spořádaně, nezneužívá systém. A když jsme u toho systému, jako nezneužívá systém, on se pořád jako mluví o tom, že Romové, nebo dneska ne Romové, to už je jako sprostý slovo, nebo nebezpečný slovo, tak se říká jako nepřizpůsobivý, jako jo? Což jako se říká jako Romo. To je dneska jako
normální. A Romové už jako by špatný slovo.
No Rom je dneska taky jako čistější slovo. Hele, já nejsem historik, ani sociální jako věci neumím. Jo? Já umím dělat čísla, umím dělat firmy. Jo? Něco jsem vystudoval. Já říkám, zase se na to dívám prizmatem toho, přesně se dostávám do roviny, tak si Rom, tak to přece musíš znát odpověď na ty jako otázky, jak vyřešit tu problematiku. No já ji neznám. Já jsem nenastavoval sociální systém. Já nevím. Vy to máte vyřešit. Ne já. Proč já? Proč já? Protože jsem Rom? Ne. Pojďme řešit regionální rozvoj, pojďme řešit inovační centrum. Neřešme sociální otázku.
Setkáváte se i teď prostě s pohledy stále ještě, prostě jo. Když jdete že s rodinou.
Tady ne, jo. Tady ne. Tady nás restaurací znají, lidi mě znají, média mě znají. Tady je to fajn, ale zažil jsem to moment, když jsem prostě jako vyrazil a velmi otevřeně, když jsem vyrazil s rodinou na Moravu. A teď jsme si tam objednali jako hotel. A teď jsme tam jako přijeli. Tak já mám ještě teda to, že mám jako míšenou rodinu, mám českou manželku a děti, jo.
A no už to jako... padlo blondýnku.
A teď jsem tam jako přijel. A teď si říkám, máš nějaký postavení tohle? A teď to ústí je prostě tak jako, že mě znají, takže vím jako... Vůbec to tady vlastně jako neřeším dneska, jo, tu otázku jako romství nebo menšiny. A teď jsem přijel na tom Moravu, teď se objednáme ten hotel, teď se tam přijedeme. A teď ten borec na té recepce na mě kouká teda jako s tím klíčkem a kouká, jestli mi jako vlastně vůbec dá.
Jo.
Tak pak zahlíne to moji manželka, řekne, aha, tak to asi jako bude cizinec. Teď neví, teď tam mi začne mluvit anglicky. Jo? Ale je to jako nepříjemná situace a tam jsem si říkal, hele, tak se žiješ jako v jakýsi jako bublině, jo? Protože to jako, to, že to je v ústí, neznamená, že to bude někde jinde taky.
Jedna moje zkušenost, jo, právě s takovým tím rasismem, nerasismem a soužitím, ale třeba i v ústí, jo, já jsem jednou před pár lety vystupoval v Činohráku na Slam Poetry s nějakou vlastní poezií. Po prvním kole jsem vedl a ve druhém kole jsem měl takovou básničku, která byla taky z mýho života, ale zaznělo tam, a teď řeknu další slovo, který už je úplně jakoby mimo, ale zaznělo tam něco jako parta zablácených cikáňat. Jo, prostě bylo to. A okamžitě jsem slyšel z poroty, kde seděly nějaký dvě mladý slečny, říkají, rasistický. A dostal jsem prostě od 1 do 10 v jeden bod, ostatní to hodnotili, jakoby s nějakou licencí, že to slovo snad člověk může v nějakém kontextu nebo něco jako použít. To fakt byla poezie, jo?
Poezie pro vás, pro nás urážka.
Opravdu.
No jasně, že jo, jako, že to řeknete cikáňa, to jsme nějaký, jako, co to jsme, jako, rozumíte, to je věc, která jako nás razně uráží. Ještě s tím akcentem K, to je vlastně co neuvěřitelný. Ve slangu cigán, když si řekne mezi sebou cigán, tak je to vlastně jako v pohodě. Ale moment, když to řekne možná jako Čech, ale moment, kdy prostě přijdete a řeknete cika,
tak tam je ten důraz na to, jak nás nenávidíte.
Tak to se omlouvám, protože třeba konkrétně v této básničky. Ne, ale tak jako takhle byla to teď jako úplně ironie nebo ne.
Ne,
je potřeba to říct.
My to takhle jako cítíme. My to takhle jako cítíme. A navíc já nevím prostě, kde se to vzalo, my to se snažíme prostě a ty lidi, ty jsou v té radě vlády pro ty národnostní menšiny, se to snaží jako osvětou nějakou vysvětlat i celé evropské. My nejsme cikáni, kde jste to proboha vzali? Kde jste to vzali?
Tak chodili jsme do školy.
Ano, protože je Prisma, že jsme takhle označovaný a takhle se to s náma táhne celou dobu. My, ve vlastním jazyce nemáme cikán, pro nás to nic neznamená. Ano, objeví tam slovo ciganit, což znamená lhát, možná si tak někdo přebral, ale my, když řekneme, jestli jako chcete říct, a jestli jako mluvíte romsky, tak je to ale Janes Romanes, Romanes, nikoliv ciganes. Už tohleto se snažíme jako nějak jako vysvětlovat, ale ta společnost se to vůbec jako nebere.
Dobrá, už to ani v poezii nepoužiju.
A to, pozor, jsem musel taky nastudovat, jo?
A když to jakoby vezmu kolem a kolem, tak když se člověk podívá okolo sebe, tak vlastně touhletou retorikou je tady spoustu těch, kdyby to bylo to lhát, spoustu těch cikánů, který vlastně a nesouvisí to absolutně prostě s barvou pleti nebo to. Je to prostě, je to hanlivý a já už to nebudu používat.
Ne, tak za to děkuju. Je to taky o nějaký osvětě, ale ono i to, řekněme, my se musíme být jako zase jako v tomhletom jako fair. Na druhou stranu prostě tu svoji pověsti tvoříme my sami. A já prostě jako jedinec nedokážu zvrátit všechno to špatné, co se děje. Já nedokážu zvrátit to, že někdo má 10 dětí. Ale zase na druhou stranu, proč by nemohl mít 10 dětí? Proč by ty dávky nemohl brát, když mu to vlastně ten zákon dovoluje? V čem to je to zneužívání? Jo? Že se nechová fair? No ale fair v žádném zákoně není. Žádná férovost. Ani v ústavě. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je jako špatně, ale to o tom, jakoby, jako ten člověk jako má náturu, jako, jestli si dokáže žít s tím, že prostě žije na dávkách. No já to s tím nedokážu žít. Já jsem nikdy na dávkách nebyl.
No určitě.
Jsme zabředli do něčeho jako složitějšího.
No ani jako ne, je fajn se o tom bavit. A je taky potřeba, a to je zase pozor, mít někoho, s kým se člověk o tom jakoby může bavit. Jo? Kdo to prostě dokáže sformulovat od A do Z. Jo? Děkuju. Děkuju za to. A co děláte ve svém volném čase? Už tady padlo, že teda florbal nehrajete, na fotbálek nezajdete. Jo.
A ve svém volném čase investuju ten svůj čas do svého vzdělání. Takže ještě před vámi jsem byl na přednášce, protože studuju na naší jako univerzitě Ústecký doktorát. No.
A co třeba nějaký tip na výlet, kam si vyrazíte si někam s rodinkou?
Hrozně mám rád, když jsme z Rembu. Teď už to jako nebylo, ale tak jako poslední rok určitě ne, ten covid byl taky složitější, ale mám rád, když prostě vyjíždíme po všech na hrady a zámky v republice. Já jsem fakt objel snad skoro všechno. Mám to hrozně rád. Teďka mám rád, protože jsem z té armády trochu jako nacvičený, tak mám rád prostě, když je velký zámek kopce, takže si dáme prostě říp, dáme si Milešovku úplně v pohodě a s radostí. A tam ty svoje děti vlastně i k tomu, aby to jako dělali, protože samozřejmě to je generace, která jako žije na mobilu a vytáhnout je z domu je hrozně těžký.
Nějaký tip na zajímavý film, co jste poslední dobou viděl?
No, tak já jsem jako takhle, když si jako relaxovat a vypnout tu hlavu, tak si prostě pustím Netflix. A tam těch různých příběhů seriálu je strašně moc, takže...
Něco konkrétního, co
stane? No tak teďka samozřejmě, ty jako letěl Maverick, to já jsem viděl asi 5krát. Letectvo, že jo, letadla, to já prostě můžu.
No tak paráda. A teď úplný konec. Je úterý, natáčíme, teď už natáčíme, už nevysíláme, ale prostě natáčeli jsme a vysílali jsme v úterý 24. ledna 2023. V pátek druhé kolo prezidentských voleb. Vůbec jakoby váš komentář. A ono se to tak celý jakoby za to k průběhu těch voleb. Mně přijde, že jako volíme nějakýho mesiáše nebo něco, protože přijde mi, že je to prostě opravdu strašný jako hysterii. Souhlasíte se mnou?
Jo, ale ty prezidentské volby, ty lidi by měli jako spojovat, oni jako rozdělují. Ono se mluví o tom, jak je to strašný svátek jako demokracie. No tak to vidíme v přímém přenosu.
Vždyť ani doma pořádně nemůžete říct svůj názor, protože ten otec, matka, bratr, sestra mají úplně jiný názor. Když řeknete, já volím Babiše, dostanete přes držku, řeknete, volím Pavla, řeknete, že chcete do války. Ta společnost je strašně polarizovaná, strašně. A mě vadí, že to prostě už ani není souboj těch kandidátů, ale souboj marketérů. To je prostě souboj marketingu. A to, co těm borcům prostě řeknou ty marketéři, no tak ty borci to prostě takhle kvákají v té televizi. Bez ohledu na to, jako co to, jo. Hele, já bych byl rád, kdybychom se bavili o jako rozvoji té naší republiky. Padají tam nějaké otázky, co chceme dělat s tou republikou? Ne, zatím je to pořád o nějakých jako hodnotách. Já chápu, že jsou důležitý, hrozně důležitý. A potom, co tam teďka 10 let bylo, tak je to úplně jako nejvíc. Takže já si přeju to stejně jako všichni ostatní, aby jsme se prostě nemuseli jako stydět. Na druhou stranu, když jsme u toho jako studio, hele, a u toho Zemana to bylo vlastně jako současného prezidenta, to bylo taky jako složitý. Tam byly tak jako emoce. Já jsem tenkrát mimochodem byl v týmu Drahoše, jako i aktivně. Takže jsem to dnes těžce a prostě jsem taky jako bulel, jo. Ale na druhou stranu, co se stalo, jako? Bylo to tak jako špatný v té republice, jako to, že jsme se párka zastyděli. Ne, když ten prezident normálně fungoval. To, že někoho nejmenoval, to nás tak jako trápit jako nemusí. Jde o to, jestli prostě ta vláda spíš funguje. Tohle to jako ta hra. Jo, já chápu ty procesy, že ty lidi tomu jako nerozumějí, myslím si, že prezident rovná se tak bude líp nebo hůř, ale na druhou stranu to je odpovědná vláda, a nikoli prezident. Prezident je nálepka, OK, to chápu.
Co ten systém? Mě jako... Co mě vlastně na tom teď... Tady už naštěstí budu moc střihat v tom záznamu.
Ne, ale to nestějte,
ne, tak to hezký. Co mě na tom vlastně dostává, že samozřejmě my si to bereme tak, že si volíme vlastně tu nálepku, tu známku, ten obrázek, ano, toho, kdo nás bude zastupovat. Ale o tom, kdo to bude, si rozhodli ty kandidáti sami. Případně někdo, kdo je do toho dotlačil.
Ano,
jo?
Ano.
Pořád vidíme, že to je teda nějaká ten nejelitnější, ten vzorek z nás, který tam jakoby bude. Ale to je jenom člověk, který si prostě řekl, já bych to mohl dělat, seženu ty podpisy, vymyslím prostě to na to, nebo seženu. A jdu. A s tímhletím pohledem se k tomu snažím přistupovat. Takže to nějak jako nehrotím.
Jo. Pořád je to člověk.
A ještě je to člověk, který nevzešel z nějakého všeobecného hlasování, vyberme si o toho to nejlepšího z nás, ale on se vybral sám, ano, a řekl, já bych mohl být, ano, já se hlásím, já si myslím o sobě, že bych mohl být ten nejlepší z vás.
Souhlasím s vámi.
Tak právě ten pohled, tak nám tady teda vykrystalizovali dva nejlepší z nás.
Tohle to je přání a odraz národa.
Který to o sobě... Jo, a kdo to o něm řekl, že je nejlepší? On.
Ano.
Tak jsem to vlastně skoro celý řekl, ale ne, ale ten pohled, tak jakoby, jak to prožíváte teď prostě ten poslední měsíc, ty dva týdny?
Já jsem ani nekoukal na tu debatu, nesnažím se to prostě nějak moc zkoumat, nesnažím se zapojovat, nesnažím se ovlivňovat, protože vám řeknu jako jediný, a mám tam spoustu přátel, který bych okamžitě vymazal. Řekl bych jim svůj názor a už bych se s ním ani nikdy nechtěl bavit. Ale to bych se přestal bavit s každým. A za to mi to nestojí. Tohle to vyprší, tohle to prostě odezní. Ať už je tam ten nebo tamten, ono to odezní. Ta společnost se narovná a bude řešit standardní problémy, to, že nemá na nájem, to, že je drahá elektrika a různé další jako záležitosti. To, že se bude muset dívat na nějakou nálepku nebo ne, no tak si ji sundá ten obraz. No, tak jako. Pro mě to není až tak jako důležitý. Jo? Důležitý je pro mě jakoby. Kam chceme směřovat? No. Já vím, že mi řeknete, že je to o hodnotách. Ano, je to o hodnotách. Já mám svoji preferenci. Ale jak říkám, já bych nerád jako naštval a polarizoval společnost jako kolem mě, protože i můj názor může někoho jako ovlivňovat. To nechci.
A přesto se zeptám. A zeptám se filištínsky. Jo. Nezeptám se jako napřímo, ale mám takový příklad. Já jsem někdy minulý týden dával... Mě zavolal redaktor Ústeckýho deníku, že jsem se někde vyjádřil, můj kandidát je...
Já jsem si myslím, dneska víte v Ústeckýho deníku.
No, můj kandidát je jako jasnej z toho výběru, který tam je. Já jsem v prvním kole nevolil ani jednoho z těchto dvou kandidátů, ale teď je to jasný. A vy asi víte, kdo to jakoby, nebo dá se předpokládat, že to je. Navíc jsem se k tomu teď vlastně i nějak jakoby v médiích přiznal, jako v uvozovkách nějaká lokálně známější, ano, osobnost. Ale když se mě ptal ten redaktor, jestli ve svém okolí nemám někoho, kdo bude volit toho druhého kandidáta, že bych chtěl taky podobně udělat rozhovor s ním, tak já jsem nevěděl. Hmm. Kdybych doporučil Martina Matu.
To je hezká otázka.
Mohl by mít šanci mít rozhovor i s někým, kdo bude volit toho, koho já ne.
Hele, a tohle to je samozřejmě jako hezky položená otázka, složitá. A já jsem říkal, že prostě nechci někoho jako úplně ovlivňovat. Prostě takhle to...
Ale je úterý, že jo? Do pátku nevíme, kdo... Já vím, to se může ještě všechno šestkrát změnit.
Každý z nás má občanku, je mu 18, je podle práva prostě normální standardní volič a já nemám důvod prostě někoho tady schazovat nebo to. Já můžu mít svoji preferenci, to má. To je jasný, že jo. Na druhou stranu mám ukázat prstem? To chce ta společnost? Ne. Já ji nechám rozhodnout se samotnou.
A já bych si tipnul.
Tak schválně.
Ne. Myslím si, že to asi, že to takhle můžeme ukončit, protože prostě až ten pátek, sobota rozhodne, jo.
To bude přelejvačů.
Já ale mě nemůžu říct, jako, že o nic nejde, protože ale... prostě pořád mi, jako mně přijde, že jde, jako pořád jde, jako o hodně, jo. A já jsem to řekl v nějakém tom rozhovoru, že a vy jste voják, jo. Když vy dostanete rozkaz od většiny svýho národa, já vím, že prostě prezident nemá dostávat rozkazy, ale já věřím tomu, že voják. Pro prezidenta je přání občanů rozkazem a že vojáci plnějí rozkazy. Takže by si to mohl vzít a kdyby prostě ten člověk dostal rozkaz, buď 5 let dobrý prezident, tak věřím, že jeden z těch dvou kandidátů ten rozkaz dokáže si vzít za svůj a prostě ho splní, jo? Nevím, jestli prostě...
Jak tomu řeknu dvě věci, pohled na toho pana generála Pavla, který jsem se potkal osobně, dal jsem s ním kafe, bavil jsem se s ním, vyfotil jsem se s ním, ale tak jako stejně jsem to udělal vlastně jako i s Babišem, protože s současným jako... A poslancem panem Babišem, předsedou, jako ano, se znám taky dlouho, jo. Když mě třeba úplně nerozezná, protože samozřejmě ten je úplně někde jinde a to jméno už jako asi úplně neví. I přesto, že jsem jako jediný, který by mohl rozeznat v té barvě, tak úplně neví. Ale řeknu tomu jako dvě věci, jo. Mně samozřejmě blízký pan generál, protože je voják, protože máme spolu nějaký vnitřní klid a řád. To prostě všechno jako fajn a já jako i úzovka jako hrozně fandím, jo. Takhle to prostě jako je. Na druhou stranu jako ani nezapomínám na toho Andreje Babiše, i když vím, že ty poslední sled okolností a ty prohlášení není úplně jako šťastný. Ale zase vážím toho, že prostě nemusel. Hele, on fakt mohl skončit někde na té francouzské riviéře, pít víno a užívat si svoje miliardy. Nemusel 10 let obětovat té politice. Já jsem jako hrozně zklamaný z toho, že dneska se prostě volí buď je to zlo, nebo prostě dobro. Vždycky se to tak jako staví z těch dvou rovin. Ale je to fakt tak velký průser, kdyby to byl pan Andrej Babiš. Když byl premiérem republiky. A já si rozhodně nemyslím, jako že reprezentoval navenek jako špatně. No, že má svý prostě problémy a kauzy, ano, to je jiná věc.
A je zajímavý, já bych nechtěl, vlastně bych, nedokážu teď říct, na koho bych vás tipnul.
A to je dobře, to byl cíl.
je to dobře a ať to dopadne, jak to
já
dopadne.
Já myslím, že národ se nakonec rozhodne sám.
Ať to dopadne, jak to dopadne, a i kdybychom to všichni na sebe přiznali, kdo koho, tak já budu rád, když se budeme moct zase vidět, dát si prostě spolu to pivo, pokecat i o té politice, zanadávat si, ale i pochválit. No, a myslím si, že v tomhletom duchu se vedl i ten dnešní rozhovor v okresu na severu, tak já vám, Martine, moc krát děkuju, že jste si udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Tenhle rozhovor byl jeden jako z nejotevřenějších, který jsem jako vedl. A vycházel z mě jako přirozenosti, takže tam není nic přibarveného, ani tam není žádná lež. To, že prostě občas říkám jako ty věci, jako zejména k té politice diplomaticky, je právě proto, abych tu společnost fakt jako dál nepolarizoval, protože jak říkám, je to i v rodině, je to prostě i v kamarádství a já bych nerad, aby se mi o tyhle lidi přišel.
Moc si toho vážím a ještě jednou děkuju.
Taky děkuju.
A vám, co jste nás poslouchali? A nebo jste se dívali, jak živě, tak ze záznamu. Děkuju a doufám, že si uděláte časy příště. Od mikrofonu okresu na severu se loučí Míra Horos. Naschledanou, hezký den, hezký večer.